Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, dobrodošli u Novinarenje. U narednih 10 minuta govorimo o događanjima u svetu. Glavne tri teme danas: hapšenja ministara, i to jest ne ministara nego članova parlamenta Zlatne zore u Grčkoj. Ispostavilo se da najvažnija desna partija u Grčkoj, koja čak i eto je dobila nekih 8% na izborima, ispostavilo se da drže tajne arsenale oružja, da je rukovodstvo listom sačinjeno od neonacista koji čuvaju SS uniforme u svojim stanovima. Neverovatna zaista priča, bavit ćemo se uskoro i tome. I time druga priča na naslovnim stranama danas, evo drugi dan kako ne rade federalne službe u SAD, budući da nije izglasan budžet, republikanci i demokrate ne mogu da se dogovore oko raznih detalja. U suštini republikanci blokiraju rad vlade, nezadovoljni takozvanim Obamacare-om, zdravstvenim planom reforme zdravstvene zaštite, a ipak priča broj 1 je, pored ove dve koje su zaista fascinantne, je ipak ona koja dolazi iz Italije. Danas će se u italijanskom parlamentu glasati o poverenju vlade premijera Enrika Lete. Naime, Berlusconi je naredio poslanicima svoje slobodarske partije da uskrate podršku Leti, jer kako Berlusconi kaže, presuda koja je donesena protiv Berlusconija zbog poreskih manipulacija je politički atentat na njega, koji je, kako Berlusconi smatra, kažem, orkestrirao Leta. Međutim, posljednje vijesti iz Italije kažu da ima poslanika iz Berlusconijeve partije koji najverovatnije neće uskratiti Leti podršku, tako da se priča o tome da će ovo glasanje o poverenju proći i da je sada u najvećem problemu Berlusconi. Mi uključujemo sada iz Italije, iz Rima, našeg kolegu Željka Pantalića, novinara italijanskog radija, stanice koja se zove Radio Radio. Željko, veliki pozdrav i za one koji nas redovno slušaju. Mi smo negdje početkom augusta, kada smo govorili o suđenju Berlusconiju za te poreske manipulacije, upravo negdje ostavili priču ovdje gdje sad nastavljamo. Italijani su bili na jednomesečnom odmoru, tako da, evo, saga se nastavlja.
Dobro jutro, Nenade. Pa, upravo tako, samo sa malom ispravkom. Berlusconi nije iskoristio svoje neprilike sa italijanskim sudstvom da bi opravdao pokušaj da obori vladu Lete, ma povećanje poreza na dodatnu vrednost sa 21% na 22%, koja je postala neizbežna zbog toga što vlada nije usvojila jedan dekret koji bi odložio primjenu ranije odluke prethodne vlade da u oktobru stupi na snagu povećanje poreza na dodatnu vrednost za 1%, tako da s obzirom da je njegova partija uvek insistirala na tome da je partija koja želi da obori poreze, odnosno da ih smanji, to nikako ne bi bilo dobar znak.
Dakle, to je glavni razlog.
Ali ti si u pravu kada kažeš da u dobroj meri utiče ono što se njemu događa upravo na tom pravosudnom planu, jer u ovom momentu Berlusconi je potpuno okružen takozvanim jastrebovima i posle 20 godina provedenih u politici doživljava ono što se dogodilo mnogim političarima, ljudima koji su imali vlast, da ostanu samo sa ljudima koji su poltroni, oni koji mu se ulizuju i oni koji bez njega nisu niko i ništa, jer jednostavno vi imate tu jednu grupu ljudi koja bilo kao političari, bilo kao novinari, bilo kao preduzetnici, znači gde god u bilo kojoj sferi života da su bez Berlusconija postaju niko i ništa i relevantni. I onda oni sada vrše pritisak na njega jednostavno da preduzme takve korake da bi oni zadržali svoje pozicije, da bi oni zadržali svoja mesta i svoje poslove.
A koliki je PDV inače u Italiji?
Molim?
Koliki je PDV u Italiji?
PDV u Italiji je 21% bio do 1. oktobra, od 1. oktobra je 22%. Povećan je za 1%, međutim to je više stvar simbolike, nije to promenilo mnogo cene i tako dalje, to se ipak radi o par centi porasta cena onih nisko, odnosno visoko
prometnih.
Da, koji se znači u potrošnji najviše kupuju. Ali je stvar simbolična. Simbolična jer je to samo iskorišteno kao motiv da se pokrene ova kriza. Međutim, prvi put od kada postoji partija Berlusconija, bez obzira kako se ona zvala, Berlusconi se nalazi u jednoj situaciji da dobar deo rukovodilaca i dobar deo članstva se ne slaže sa njegovom sadašnjom pozicijom, ne slaže se sa ekstremistima koji su ga okružili, jer se došlo do toga čak da ta buduća partija, to jest ova koja će se ponovo zvati Forza Italija, ne bude deo Evropske narodne partije, što je uvek bila nekakva vrsta sidra umerenih političara u Italiji koje je Berlusconi želeo da predstavlja. Tako da to govori koliko u stvari ti ljudi koji su sada uspjeli da u potpunosti okruže Berlusconija su ga pomerili u jednom drugom smeru od onoga koji je trebao da bude upravo kao zvezda vodilja Evropske narodne partije u Italiji. Tako da njegov zamenik i sekretar partije Alfano, koji je i vicepremijer, je sa grupom ministara koji čine vladu, Erika Leite, odlučio da jednostavno stane na crtu Berlusconija i govori se da u senatu gotovo polovina senatora će biti na strani vlade, odnosno na strani Alfana, sekretara Berlusconijeve partije, i u kameri u donjem domu nije uopšte bitno kako će proći glasanje, zato što tamo već levica ima dobru većinu i nisu u nikakvoj vrsti u zavisnosti od toga koliko će poslanika Berlusconijeve partije glasati za poverenje vladi. Ali u senatu se vodi ključna bitka, upravo u ovom momentu Enrico Letta, premijer, drži ekspoze i on je najavio da će tražiti glasanje poverenje vladi i verovatno u toku dana će doći do glasanja u senatu, i ako tu bude imao većinu, onda će vlada Enrica Lette nastaviti svoj posao. Još jedan element koji je vrlo važan, koji govori o tome koliko je Berlusconi se odvojio od onoga što je bio njegov politički put. Prvi put Konfindustrija, odnosno njihovo udruženje industrijalaca, trgovaca, znači kompletno ceo taj korpus organizacija koje su uvek glasale za Berlusconija i davala mu podršku, su jasno rekle da one nisu za izbore, da one u ovom momentu smatraju da je Italiji potrebna stabilnost, jer upravo se vidi malo svetlosti na kraju tunela da bi se moglo izaći iz krize, jer Italija je jedina zemlja među sedam velikih u svetu koja još uvek ne uspeva da pokrene proizvodnju i da izađe iz recesije, i upravo sada bi izbori i jedna izborna kampanja vrlo violentna i vrlo agresivna bila ono što bi usporilo tek započeti proces oporavka italijanske privrede.
Da, 60 vlada ste imali u Italiji, dobro, nisi ti tamo svih 60 godina, ali od drugog svjetskog rata, to je zaista fascinantan podatak. Meni se čini da ovdje već imamo trend u zemljama koje su zahvaćene krizom i generalno u Evropi pokazuje se da je saradnja levice i desnice dosta dobra platforma koja objedinjuje glasače.
Pa u vremenima krize ljudi shvataju da je potrebno da svi veslaju u istom smeru, jer jednostavno nemoguće izaći iz krize ako svako vuče na svoju stranu, i u posljednje vreme poprilično taj metod podele na levicu, desnicu, centar je izbledao, jer imate raznorazne primere gde partije, na primjer, imamo primjer Angele Merkel koja u pojedinim segmentima je vrlo bliska zelenima, vrlo bliska socijaldemokratskoj partiji Nemačke, šta više, optužuju je da je ona uspjela da uđe u srca birača levice upravo uzimajući pojedine delove iz programa nemačkog SPD-a, kao što je recimo i Blair uradio tokom svojih 10 godina vladanja Britanijom, kada je ušao u srca tih birača koji su uglavnom glasali za konzervativce, preuzimajući određene politike svojih političkih protivnika. Jer to je najbolji način isto i da se vlast održi, tako što ćete ući u protivnički tabor, preuzeti ono što ljudima najviše odgovara, ono zašto su oni najviše opredeljeni, uzeti to kao svoj deo programa i predstaviti ga. Tako jednim udarcem rešavate i problem vaše popularnosti i problem vaših protivnika koji dolaze u jednu vrlo nezgodnu položaj, jer ne mogu da napadaju ono zašto su se zalagali do samo pre neki dan.
Da, i za kraj, Željko, ono što ostaje ipak najveći problem Italije, to je ogroman dug koji treba servisirati. Za sada još uvek ispod neke linije od 7% se drže kamate na taj dug, ali koliko su mere štednje uspešne?
Pa stvar je u tome što Italija, osim toga što ima ogroman dug, upravo je problem recesija i što ne uspevaju da pokrenu proizvodnju i što raste nezaposlenost. To su sve elementi koji utiču upravo na te kamate koje su porasle u ova zadnja dva dana upravo zbog političke neizvesnosti. I to je bio jedan od ključnih elemenata na koje je upozoravao premijer Leta, jer je rekao možemo mi da pravimo bilo kakve reforme, bilo kakve rezultate da ostvarujemo, međutim ako šaljemo sliku jedne nestabilne Italije, upravo će te kamate na naš dug da rastu i automatski, s obzirom da imamo dug od preko 2000 milijardi evra, dovoljno je da poraste za 1% i to je 20 milijardi evra. A mi se svaki dan borimo kako da negde obezbedimo 2 ili 3 milijarde evra da bi uspeli da zakrpimo budžet, jer upravo Italiji nedostaje 3 do 4 milijarde evra kako bi se zadržala u parametrima Maastrichta između deficita i bruto nacionalnog proizvoda koji ne sme da bude više od 3%. I Italija u ovom momentu je 3,1%, što znači da bi automatski počele da se primenjuju mere Evropske komisije, u kojoj Evropska komisija stavlja pod nadzor Italiju, a to bi svakako bio jedan veliki udarac za italijansku ekonomiju i za italijansku političku scenu u ovom momentu.
Da, slično kao kod nas, nama nedostaje nekih, kaže, oko 150 miliona evra godišnje da popunimo budžet. Željko, veliko hvala, zaista fantastična analiza i ja se radno čućemo se ponovo uskoro.
Doviđenja, Nenade.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:52 minuta. Evo, vraćamo se, dobro, nismo mi konkretno nigde ni odlazili, u studiju 1 Radio Beograda, ali vraćamo se razgovoru iz studija. Naša koleginica Aleksandra Paledin, urednica susretanja, a odnedavno jedna je od autorki novog noćnog programa Radio Beograda. Vatreno krštenje danas, Aleksandra, je li tako?
Jeste, noć je stačno u ponoć, počinje Vatreno krštenje našeg noćnog programa umetničke muzike iza violinskog ključa. Mm-hmm. Večeras otvaramo temu da li je muzika umetnost ili lek.
Dobro, dobro se naspavio večeras.
Da, morat ću.
A mi ćemo danas da preporučimo i da pročitamo kako su prošli neki od kulturnih događaja u gradu.
Jeste, mogu da kažem da ove nedelje imam sreće. Počela je nova muzička sezona, dakle ono kako dođe oktobar mesec, sezona krene. Tako je upravo i što se tiče vesti u novinama. U današnjem Blicu možemo da pročitamo o gala koncertu Čast Verdija koji je održan u Madanijanu, zaista sa sjajnim svetskim imenima operske scene. To su Daniela De Si i njen suprug Fabio Armiliato, oni su uz orkestar i hor Madlenijanuma održali veče Giuseppa Verdija, a svi već znamo, dakle ne moramo da budemo ni poštovaoci ni umetničke muzike ni opere, da je ovo godina Giuseppa Verdija.
Da, koliko košta jedan takav događaj? Ja sam bio u Madlenijanumu 2-3 puta, ali uvijek sam im dobio nekako kartu, mogu da, ne smijem da zamislim koliko...
Mislim da događaj mnogo košta, ali kada su ovakve jubileje, ja zaista mislim da, da niko ne vodi baš toliko računa koliko košta. Prosto takvi neki jubileji moraju da se obeleže u svetu umetničke muzike. Već me negde ta tema vuče za jezik. Sljedeće godine godina Mokranjca, pa vidjet ćemo koliko ćemo para dati za događaje koji će biti vezani za Stevana Mokranjca. Također, ono što je lepo, čuveni pijanista Jevgeni Kisin jeste gost Beograda. On je juče razgovarao sa studentima Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a slušamo ga sutra uveče u sali Kolarčeve zadužbine, upravo na koncertu u okviru ciklusa Velikani muzičke scene. I također gledali smo i ruski balet na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Ruski balet uvek ima pristalice publiku, prosto to je nešto od onog, da kažem, samog osnivanja Beogradskog baleta, pa evo sve do danas. A ono što
da li postoji razlika? Ja samo sam jedan put u životu gledao balet, znači ako gledaš francuski balet ili ruski balet?
Apsolutno da. Ta jedna zapadna škola se u mnogome razlikuje od ruske škole. Jedno vrijeme možda ta razlika nije bila toliko velika zato što su ruski pedagozi bili ti koji su prosto bili nosioci baletske pedagogije i na zapadu. Međutim, sada postoje baš ta karakteristična francuska škola baleta. koja ima i svoje pedagoge i koja se negde i pokretom i izrazom. Mm-hmm. Pa to su finese. Kao kad čitamo knjigu pa prepoznamo stil jednog pisca ili drugog pisca, tako i ljubitelji baletske umetnosti prepoznaju.
Da, ali mora da bude posmatrač školovan, verovatno.
Pa ne mora. Ne mora. Prosto kao što, recimo, kažeš više volim da slušam Berlinsku filharmoniju mm-hmm. od Minhenske, a ne znam zašto. Nego mi se prosto ta interpretacija mm-hmm. nešto mi je bolje. Znači to je onako na osjećaj, hajde da kažemo, ne moraš da budeš profesionalac da bi mogu da objasniš sebi. Umetnost je prosto nešto što bih ja rekla da konzumenti treba da konzumiraju na osjećaj, mm-hmm. ne samo da čitaju kritiku.
Slažem
i
se.
Ono što se meni najviše sviđa, to je negde transparentnost rada kulturnih institucija i u prilog tome konkurs za upravnika Narodnog pozorišta jeste mm-hmm. otvoren. Rok za podnošenje prijava je 15. oktobar, a 1. novembra ćemo znati ko je zapravo mm-hmm. novi upravnik Narodnog pozorišta, a ono što je ministar za kulturu izjavio u jednoj novina jeste i činjenica da će ceo konkurs biti javan, transparentan, tako da ćemo znati uopšte mm-hmm. kako je i upravni odbor govorio i kako je uopšte tekao mm-hmm. ceo taj proces.
Da, imamo još minut i po. Želim da ti pitam, bavila si se posljednjih meseci ili ne znam već koliko dugo jednom jako zanimljivom temom, a to je istorija dečeg hora RTS.
E, jeste, da, u izdanju RTS-a, upravo izašla je ta knjiga povodom 65. rođendana dečijeg hora RTS-a, najstarijeg dečijeg hornog ansambla kod nas. Knjiga je izdata i promocija ove knjige biće sutra u 18 časova u Atriumu Narodnog muzeja. Mm-hmm. I naravno, promocija.
To, verujem da se radi o desetinama hiljada dece koje su prošli kroz taj...
Zaista, jedan neverovatan broj, da. To su prosto,
da li je moguće pratiti njihove karijere posle? Koliko njih ostaje u muzici?
Da, knjiga baš to prati, zato što sam se potrudila da svi ljudi koji su eminentne ličnosti srpskog muzičkog života, a pevali su da. U horu, to je bila neka, ono početak te neke njihove škole, da u vidu malih sećanja prosto daju svoj prilog ovoj knjizi i to se upravo nalazi i ovoj lepoj monografiji koju evo i naša kuća objavila povodom mm-hmm. ovog jubileja.
Da, možda je bilo dobro da se je zakači jedan CD, ali za knjigu, ali to bi vjerojatno bilo skupo.
Pa bilo bi skupo i ovo je bilo dosta naporno da izađe, ali evo, 65. rođendan zaista onako veliki dan.
Odlično, slušamo te noćas. Hvala. Aleksandra, hvala. 9:58 minuta, završili smo još jedno nominarenje. Sa vama sutra u isto vreme.
Novinarenje. Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi
Euro. Tada starova sozbog ovo što sovjetski godi.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.